Hiru egun barru argituko da Euskal Autonomia Erkidegoko mapa politiko berria. Bada inkognitarik azken urteetan sortu diren indar politiko berriek ze babes jasoko ote duten legebiltzarreko hauteskundeetan, gorteetarakoetan ustegabeko eman ondoren. Gobernagarritasunak ordea eta itxura batean ez dauka zalantzarik. Eusko Alderdi Jeltzaldea izango da indar hegemonikoa eta ikusteko dago Jaurlaritza berria eratzeko ze bazkide bilatzen duen eta ze formula aukeratzen duen. Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Arabako zerrendaburu jeltzalea, egunon.
Egunon bai.
Zer litzateke emaitza txarra Eusko Alderdi Jeltzalearentzat?
24tik behera. Eta hala esaten dut, nire zorua, nire oinarria 24koa da. Azken batean entzulegoak jakin egin behar du duela 4 urte 27 lortu genituela bai. Baina orain leian edo jokoan diren beste bi alderdi politiko gutxiagorekin eta bata bestearekin alderatu egiten baldin badugu UPyD eta Ciudadanos izan ditzaketen edo izan dezaken ordezkaritza dela eta Ciudadanosek kasu honetan UPyD ez dagoelarik, bada beste indar politiko berri bat zuk aipatu bezala, Podemos edo Elkarrekin Podemos edo ahal dugu. Eta horrek izan dezake ordezkaritza nahiko parekatua hiru lurraldeka Eusko Legebiltzarrean eta horrek birbanatu arazi egiten ditu eserlekuak Legebiltzarrean. Beraz, jakinda duela 4 urte 27 lortu egin genituela, baina lurralde bakoitzean lortutako edo banatutako azken eserlekua Eusko Alderdi Jeltzaleari izan zitzaiola. Azken eserleku hori izaten da 100 botoen arteko banaketan, 1000 botoen arteko banaketan eta bueno, segun zeintzu diren besteen emaitzak ere banaketa batekoa edo bestekoa da.
Bueno, 24tik bera emaitza txarra.
Bai.
Eta 27-28tik gora emaitza errealista?
27-28tik nik uste dut ezetz.
Estela errealista, 27-28tik gora?
Azken batean jakin egin behar dugu Legebiltzarrean 25 banaketa dela lurraldeka, 25 eta 1000 boto behar direla lurralde bakoitzean, baina lurralde batzutan baino beste batzutan gehiago, biztanleriaren arabera, 1000 eta 1000 boto behar direla legebiltzarkide bat lortu egin alizateko. Pentsa ezazu beraz, 24koa baldin bada zorua,
bai.
Zer suposatzen duen, 28, 29 ateratzea.
Esaten dizut oso eroso ikusten zaituztegulako.
Ez, oso eroso ez, gu oso...
Oso emaitza onak aurreikusiko bazen dituzte bezala.
Ez, hori enkestek diote, baina guka etxe barruan badakiu zein den errealitatea eta erronka zein den, eta ez dago bat ere erlajaziorik, ez dago bat ere lasaitasunik, lasaitasun faltsurik, dagoena da, postasuna egindako kanpainagatik eta egindako ibilbideagatik, laburketan egindako ibilbideagatik.
Gaietara, enplegua da hurrengo legealdirako zuen buruari jarri diozuen erronka nagusia eta zenbaki bat beste guztien gainetik. 2020erako langabezia 110tik behera ekartzea. Zen neurri proposatzen dituzue enplegua sustatzeko, bati bat gazteak eta langabezian luzaroan daudenen beharrizanak kontuan izan da?
Ba, bi multzo horiek dira gakoa, bai, eta horretarako 8.500.000 € inbertituko ditu eta horren konpromisoa hartu egin dugu. 1.000.000.000 banatuko ditu enplegu plan batetan eta 7.500.000.000 enpresei laguntzak eskainiz, hau da suspertze ekonomikoa aldera eta horretarako bai berrikuntza, inbertsioa, bai industria eta baita nazioartetzearena. Pentsatuz gainera orain arte irudikatu ditugun oinarriak edo planak Basque Industry 4.0, teknologizazioa, digitalizazioa, horrekin batera lanbide heziketa duala, ez bakarrika lanbide heziketa sistema, baita unibertsitatea eta horretara erakarri 5.000 enpresa, eragina izan ez 7.000 gazterentzat, eta guzti hori bideratuta bai 20.000 gaztek izan dezaten lehen lan aukera praktiko bat urrengo 4 urteetan, eta bestetik ere, bueno, lanbideren bitartez, bai langabezian daudenen pertsonen eta baita enpresen arteko bitartekaritza igoaz, eta horrekin ere eskuntza eziketa eta baita orientabidea, bueno, zehaztuz.
Hala ere, badira enpleguaren kalitateari lotutako datu ilunak, nabarmentzeko modukoak. INE Estatistika Zentruak aleratutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen ari diren kontratu gehienak, 180 inguru aldi baterako kontratuak dira, eta kontratu hien erdiak, sindikatuek salatzen dutenez, hilabetetik beherako iraupena dute. Epe luzeko langaben artean, gainera kontuan hartzeko marginazio polsa bat ere ari da sortzen. Lanpostu mota hoiekin zein etorkizun, ze proiektu personalareako egin dezake amets gazte batek?
Ba, hori da, guka espero duguna, eta hori da gainera bai enpresariekin eta baita sindikatu batzuekin adostutako konpromisoa, enplegu gehiago eta hobea izan dadin, horregaitik gure
lehen... Zer da enplegu hobea, barkatu?
Ba, zuk aipatzen duzun, lan baldintza hoietan, aurre egin alizatea lan baldintza hobeak izan daitezen, eta egonkortasuna izan dadin, baita neurri handi batean, gaur egun eta etorkizunera begira izango den enplegagarritasuna, ez da arestian ezagutu egin genuen bizitza osorako enplegu bat izan alizatea, horretan mugikortasun handia izango da, baina bai egonkortasun batea izan egin behar dela, aldika izan behar dena lan eskaintza batean, eta hori da konpromiso moduan hartzen duguna. Eta nik uste dut gure tresna guztiak bide horretan jarrita daudela helburu hori lortze aldera.
Sindikatu batzuekin aipatu duzu, bai. ELA eta LAB sindikatuekin urrengo legealdian hartu emanak neurri batean bideratzeko aukerarik ikusten duzu?
Orain arte izan den bezala eskuak irekita izango ditut ni lehendakaria baldin banaiz eta gobernu bat burutzea baldin badagokit, baina horretarako alde bietatik izan behar da elkarrizketarako joera bat, elkarrizketarako borondate bat, eta orain arte nik argi esan egin behar dut ez dela elkarrizketarako biderik izan sindikatu batzuekin eta ez bakarrik gurekin, ez gainontzeko sindikatuekin, eta beste gizarte eragile batzuekin ere ez, eta gainera esan egin da, orain arte ere sindikaturen baten aldetik, bueno, beraien papera da kontra boterea izan alizatea, beraz kontra boterea baldin bada sindikatu batek bere buruarentzat helburu gisa jartzen duena, hor esaten da dena ez dagoela, ez da gaur egungo 21. mendean izan behar diren harremanen hausnarketa bat, eta hausnarketa horren ondorioz indar metaketa bat, denoka bide lagun izan gaitezen euskal gizarte honek dituen erronkei erantzun bat eman alizateko.
Espainiak defizit publikoa murrizteko akordio egin zuen Bruselarekin, gobernu faltarekin aurtengo aurrekontuak luzatu beharra izango da Espainian, isuna eta diru laguntza mozketa etor dakizkioke Espainiako erresumari. Espainiak defizita jaisteko hartu beharko dituen neurriek Jaurlaritzako aurrekontuetan eraginik izango dute, murrizketak etorriko dira horren ondorioz?
Ba, hori izango da guk ekidituko duguna. Alde batetik guk defizitaren amuga bete egiten dugulako zorrotz, eta beraz orain arte Espainiar estatuan diren autonomi erkidegoen artean hiru besterik ez gara zorrotza bete egiten dituguna neurri hoiek.
Bai, baina Bruselatik izuna balima dator, Espainiak ez du egingo aldea bete duten eta bete ez duten autonomi erkidegoen artean.
Nik uste dut azkenengo bileretan, autonomi erkidegoen arteko bileretan horretaz baia Ogasun eta Administraritza Publikoaren ministeritzatik ere aitortu indela. Isuna etorri eskero ezin dela izan bete indutenen Alepo gainera etorri beharra.
Hori garbi esan dizuete hortaz.
Bai, eta horretaz guka hitza egin badute edo esan egin badute eta betetzea zalantzatan jarriko bagenu ere, gu horretan irmo izango gara.
Kanpaina honetan behin baino gehiagotan entzun dizuegun oharra da bi aukera daudela hauteskundagoetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak gidatzen duen gobernu bat edota EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek osalezaketen alternatiba edota abentura. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos aliantza bat osatzeko gogoz ikusten dituzu benetan, ze ez publikoan, ez pribatuan ez dut horrelakorik aitortzen?
Bueno, nik ez dakit horren beste den aiza publikoan ez pribatuan. Pribatuan zer gertatzen dena ez dakit, baina publikoan gertatzen dena da batetik Podemos zen aldetika, nik atzo bertan irakurri nuela goiburu bat, esan ez, bueno, aldaketaren gobernu bat izatekotan, eta bertan Eusko Alderdi Jeltzalea baldin badago, hori ez dela aldaketako edo aldaketarako gobernu bat. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzalea gobernagarritasunetik kanpo egon beharko litzatekela, eta hori atzo Elkarrekin Podemosek esaten zuen.
Baina aldi berean, Pili Zabalak aipatzen zuen, EH Bilduk egin duen herri akordiorako proposamen hori ez dela bat ere onargarria etzaiela iruditzen nahikoa.
Argitu egin beharko dute elkarrekin Podemosen artean nork duen erantzunkizuna eta nork duen azkenengo hitza. Azken batean bai Pilizabala hautagaia da, baina organikoki beste erantzunkizuna duten erantzule batzuk daude eta nik uste dut guztia dagoela argitzeke.
Arnaldotegi beraldetik iruko gobernua da planteatzen duena orain. Nafarroan Uxue Barkosen gobernuari eusten dion itunaren parekoa edo Junts pel Siren moduko akordio bat esaten zuen, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen artean erabakitzeko eskubidea eta gizarte politiken inguruan ados jarrita zer deritzozu?
Bueno, ez da gure errealitatea, ez Nafarroak horren errealitate berbera, ez da Kataluniaren errealitate berbera, ez da gauza bera, nola aurkeztu egiten dugun bakoitzak gure burua hauteskundetara, gure egitasmoa edo gure proiektua eskainiz, eta zein den alderdi politiko baten ordezkaritza, kontutan hartu behar da, Katalunian zein izan den ordezkaritza alderdi bakoitzarena, ez bakarrik Kataluniako hauteskundetan, baita beste gainontzeko hauteskundetan ere, ez da gauza bera gertatzen Nafarroan, nork irabazi zituen hauteskundiak, zergaitik irabazi zituenak ez zuen gaitasunik izan adostasunetara iristeko beste indar politiko batzuekin eta beste indar politiko batzuk aldaketarako borondatea izanik ze alegina egin zuten eta behar izanari erantzun bat eman. Hemen iruren arteko akordioa zertarako biren artean gehiengo osoa baldin bada. Ja, azken batean horren atzetik izan daitezke beste helburu batzuk esan ez direnak egiten.
Zeintzuk adibidez?
Ba, ez da inik, baina bat izan daiteke, bai EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen artean, biren artean egin nahi izatea beraien arteko akordioa, eta hori, bueno, momentu honetan argiki esatea gehiegikeri bat izan daiteke lakoan, hauteslego satiren bata izutu egin daiteke lako, tartean Eusko Alderdi Jeltzalea sartzen da, eta gainera erabili egiten da, erabaki eskubidearen planteamentua, baina gero gobernagarritasuna lau urtetarako, eta lau urtetan zehar egunerokotasuna izan behar duen gobernagarritasun ariketa bat izan behar delarik.
Autogobernuari begira Euskadirako estatus politiko juridiko berri baterako konsulta data desagertu eginda. Eusko Alderdi Jeltzaleko oraingo hauteskunde programatik legealdi hau konsultaren legealdia izango da?
Nik ala espero dut, baina ez da Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkari izan gaitezken indar politikoen esku dagoen kontu bat, baizik eta baita Espainiako ordezkaritzak ere horretan parte bat izan behar du, azken batean galdeketa legala planteatzen ari garelako Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, eta data ez dugu jarri, duela lau urteko hauteskunde kanpainan jarri egin genuelako, baina ez da legebiltzarrean ere akordiorik izan, eta are gutxiago Espainiako gobernuak beste ezin hobeak izan diren baldintza batzuk izan egin dituelarik gehiengo osoa izan duen alderdi baten aldetik ez delako izan horretarako borondaterik. Nik espero dut bai autonomi erkidegoan legebiltzarrean urrengo legealdi honetan alderdi politiko ezberdin arteko akordio bat, erakunde akordio bat lortuko dugulakoaren itxarupena daukat, eta bestetik ere posible izan daitekela guzti hori itun bezala eramatea Gorte Nagusietara.
Independentziak badauka lekurik Eusko Alderdi Jeltzalearen autogobernu proposamenean?
Nola ez du ez, izango ba. Berez Eusko Alderdi Jeltzalea jaio egin zelako Euskal Estatu Independente bat lortu alizateko, baina Euskal Estatu Independentea Euskal Herria osatzen duten zazpi lurraldeek osatutako Euskal Estatu Independente bata sortu egin alizateko, mailakatuz guazen ariketa batean, urratzez urratz, autonomia erkidego batetik hitz egiten ari gara Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, uka ezina delarik zein den lehentasuna Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik nazio errealitateari dagokion aldetik eta nazio errealitate hori gauzatze bidera, eta bestetik ere gizarte eraikuntza txanpon bereko beste aurpegia delarik eta inorratzean utzi gabe joan behar garelarik gizartea eraikitzen, eraiki Euskadi da gure leloa, eta horretan ere bada beste Euskal Herria osatzen duten lurraldeekin nahiki etasuna edo anaitasuna sakontze bidera planteatzen ari garena ere estatus politiko berri horretan, eta guzti hori 21. mendean.
Hogeita bat garren mendeko independentista zarela. Hori bai. Da, behin eta berriz entzun dizuguna, alegia, alde bakarreko bideak ez daukala lekurik gaur egun Europan, eta zuk ez duzula sinesten hortaz alde bakarreko bide horretan.
Nik Neronek ez duta sinesten, azken batean jakin egin behar du, ze testu ingurutan bizi garen, eta ez da gu Espainiara begira egon behar garenik, gu Europara begira gaude. Eta baia gizarte ere ikuntzan, baita autogobernu mailan gehiagoan, eta baita nola gauzatu egin behar den autogobernu hori ere, nazioarte mailan Europara begira jarri behar dugu gure helburua eta begira da. Eta zentzu horretan, Europa oso momentu komplexuan ari da, bai bere eraikuntzan, eta bai bere garapenean, ikusi besterik ez dago, joan den asteburuan Bratislavan zeuden bilduta Europar batasuna ordezkatzen duten 27 herrialde osatzen duten ordezkariek, eta horretan zer esan zuten, berformulatu, bersortu egin behar dela Europar batasuna, beraz Espainiar estatua Europar batasunean txertatu inzenean edo sarrera izan zuenetik ona 30 urte pasatu egin baldin badira, orain berformulazioa, bersortze planteamendu bat egiten ari dela, eta Nor eta Frantzia eta Alemania eta beraien artean ere bere zuirotasuna zalantzan dagoenean bakoitzaren zuirotasuna, bueno, nik uste dut gauzak tentuz egin behar ditugula, jakin da ze tamaina dugun, ze prozesu daukagun gure begibistan, eta horreka suposatu egiten du, badela Europar batasunean estatuek bere zuirotasuna partekatua dutela, eta bai, estatu bakoitzak eta estatu askok dutela bere estatu barruan nazio ezberdinen osaketa.
Baina estatu propiorik hortaz ez duzu ikusten, horretarako aukerarik ez duzu ikusten, izango litzateke estatus juridiko politiko berri bat Euskadirentzat Espainiarekin adostutakoa, gero Euskal Herritarrek referendatu beharko luketena bigarren galdeketa baten inguruan. Zer gertatzen da Madriletik orain arteko jarrera ikusita ezezkoa bali madator? Non dago urrengo urratsa?
Baina nik orain arte esan indudan bezala, eta ez naiz nekatuko hori berrepikatzen edo errepikatzen berriz esaten behin eta berriz, ez dezagun gurdia idien aurretik jarri, eta izan dezagun hemen izan behar dugun akordiorako borondatea, izan dezagun hemen izan behar dugun akordiorako ibilbidea egiteko asmoa, grina, eta izan dadila Euskal autogobernua bertan Eusko Legebiltzarrean zer izan beharko litzatekena adostu egin dezagunaren planteamentua eta gero gerokoa.
Adostu beharreko planteamentu erabakitzeko eskubiaren gehiengo zabal bat egongo da Legebiltzarrean, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean. Zer gertatzen da PSE Euskadiko Ezkerrak eta Partidu Popularrak ez badute planteamentu horretan sartu nahi?
Bueno, nik espero dut.
Beraiek gabe ere aurrera egingo zenukete?
Nik lehenengo galdera, zer gertatzen da? Bueno, nik espero dut, ez da hit biek, baina bietarikoren batek behintzat, hausnarketa sakon bat egitea, izango diren, heldu diren, edo heldu den hau eta bostean, izango diren hauteskundetatik aurrera, hausnarketa sakon bat egitea, zer den Euskal Gizarteak autonomi erkidego honetako, eta berriz diot, ez independentziaz hitz egiten baldin badugu, Euskal Estatu bat azortze aldera, momentu honetan posible da irudikatzea, 7 lurraldeek bat, batasun politiko bat izango dutela, pentsa daiteke gainera iparraldean momentu honetan amankomunazgoa edo partzuergoa edo mankomunitate bat eratze aldera daudenean elegiteak aurkeztu egin zaizkienean, pentsatzea da errealismoan oinarrituta guzti hori, bueno, gure autonomia erkidegotik autogobernuan sakontze aldera eta erabakitzea eskubidea ere gauzatu egin beharko litzatekelarik, eta hori galdeketa baten bitartez, nik uste dut Euskal Gizartearen autonomi erkidegoa osatzen duen Euskal Gizartearen gehiengo oso baten planteamentua argia dela zentzu horretan, eta horrek behartu egin beharko luke Alderdi Sozialista bereziki, arestian izan duen bere profila kontutan harturik, zein den Euskal Gizarteak egiten duen aldarrikapena, eta gainera hau ez dela Euskadi Autonomi Erkidegoaren arazo bat, edo ez dela Kataluniaren arazo bat, badela Euskadi Autonomi Erkidegoaren eta baita Kataluniaren arazo bat, baina dela estatuaren arazo bat, eta estatuan erantzunkizuna izan dezaketen alderdiek estatuaren arazo bat izan goden edo den honi erantzun bat eman behar diotela.
Sartuko zinateke Pedro Sánchezek proposatzen duen alternatibarako gobernu batean?
bueno, orain arte Pedro Sánchezek egin du alegina beste alderdi politiko batekin, Ciudadanosekin, eta jaso zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik zein den Eusko Alderdi Jeltzalearen aldarrikapena eta Alderdi Sozialistak eta Pedro Sánchezek ez zioten erantzun Eusko Alderdi Jeltzaleari. Orain planteamendua bestelakoa da, beste alderdi politiko batzuekin, baina beste alderdi politiko hoietariko batek
esan
eta nagusienak Podemosek esan dio eta esan egin du atzo Pablo Iglesias entzuten duen eta Pablo Iglesiasek planteatu egiten zuena zen, bueno, Kataluniako alderdiekin ahaztu egin zen edo behintzat zuen aipatu Eusko Alderdi Jeltzalea, guzti hori argitu egin beharko dute noren laguntza behar duten zenbakiak lortu egin alizateko.
Baina planteatuko balute Eusko Alderdi Jeltzalea ere? Planteatuko
baletu Euskal Agenda hor daukate mai gainean erantzuteko.
Zer iruditu zaizu edo zer deritzozu gobernagartasunari begira bazkide hartu duzuen Alderdi Sozialistak euskararen inguruan egin duen planteamendua kanpaina honetan?
Bueno, neurri batean harritu egin nau, egin dituen planteamendu batzuk ematen du ez dagoela batere eroso. Behintzat autonomia erkidegoari dagokion erakundeari, Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari, ez aldundiei, ez hiriburuetako gobernagarritasunari, baizik eta Legebiltzarrean edo alderdien artean lortutako akordioarekin ez dagoela eroso, ez dut ulertzen nola izan daiteken suspertze ekonomikoa eta enplegua sortzeko planteamentuaren aurrean eta lortu egin dugularik eta gauzatze bidean zeintzuka jarraipen batzordi izan diren eta inoiza kontrakorik ez dugunean entzun, ez dut ulertzen olako kritikak entzutea kanpaina honetan, ematen du ez dagoela eroso, edo ematen du ez dagoela eroso, Alderdi Sozialista berak ere, euskararen alorrean eta funtzio publikoari dagokion aldetik ere indako planteamentuekin, zeinek eta ituna lortu induen alderdi baten eskutika izan da, eta bilakaera bat izan egin denean, eta bilaka hori adostua izan egin denean, urratsak eman egin ditugunean, ez dut ulertu ondo ze planteamentu duen Alderdi Sozialistak ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin izan beharreko harremanarako Eusko Alderdi Jeltzaleak musin egin beharko liokoen ala ez bere oinarrizkoak diren planteamentu ideologiko edo politikoei. Ez dut ulertu ondo.
Orain erakusten duzun oztasun hori ala ere aldatu liteke itun beharra balego, ezta?
Bai, beti dago guztia argitzeko aukerarik.
Eta guztiekin hitz egiteko prest, esan nahi dute bazkide bila Eusko Alderdi Jeltzalea.
Jakina baietz.
Iñigo Urkullu lehendakaria eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Arabako zerrendaburua, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Ez horregatik eta hurren arte.
Hurren arte.